Ambas administracións manifestamos a través deste protocolo o compromiso de colaborar na mellora das instalacións nos 10 centros educativos da cidade. E a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, comprométese a colaborar económicamente co Concello na financiación dos proxectos por un importe de 500.000 euros para que entre as dúas administraciones fagamos un investimento de 1 millón de euros.